អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ1ដល់ខ12ព្រះគ្រីស្ទបង់ថ្លៃដាច់ហើយនៅលើលោកនេះគ្មានបំណុលអ្វីធំជាងបំណុលដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបជំពាក់អំពើបាបទេបំណុលអំពើបាបជាបំណុលមួយធំបំផុតដែលគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អសមល្មមគ្រប់គ្រាន់អាចសងបំណុលនោះបានរៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងប្រើចិញ្ចင်းមិនសុចរិតមកថ្លឹងអំពើបាបនិងអំពើល្អយើងឃើញថាអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ជាងអំពើល្អពេលថ្ងៃលិចមួយមកដល់អំពើបាបយើងកើនឡើងធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងដើម្បីដោះស្រាយអំពើបាបយើងចេះតែនាំគ្នាគិតជាវិជ្ជមានថាថ្ងៃស្អែកយើងប្រហែលជាគ្រាន់បាហើយបើស្អែកសងមិនបានយើងសងថ្ងៃខាងស្អែកស្អែកហើយស្អែកទៀតស្អែក1000ដងស្អែកសងសំណងមិនចេះរួចលុះស្រវារកថ្ងៃស្អែកមួយទៀតថ្ងៃស្អែកនោះរត់ចោលយើងបាត់ថ្ងៃនោះដែលត្រូវជាថ្ងៃស្អែកមច្ចរាជទាញយកព្រលឹងយើងបាត់ទៅតើមានអ្វីទៀតក្រៅពីប្រឈមមុខនឹងការជំនុំជម្រះបើយើងមិនបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពេលយើងនៅមានជីវិតរស់បំណុលអំពើបាបធ្ងន់ជាងភ្នំព្រះសូម៉ែដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ1ដល់ខ12នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក10ដែលបានវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តអ្នកសម្លាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកព្រះគម្ពីរហេព្រើរបានបន្តការពិភាក្សាពីយ៉ាញ់បូជាដល់គូបំផុតដោយមិនបង្អែបង្អង់អ្វីសោះលោកបានពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាដល់ប្រសើរលើសអស់ទាំងយ៉ាញ់បូជានានាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមការតម្រូវរបស់ក្រឹត្យវិន័យឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីសារៈសំខាន់នៃយ៉ាញ់បូជាដល់ខ្ពស់បំផុតនេះបើគ្មានយ៉ាញ់បូជាដ៏ខ្ពស់បំផុតនេះទេតើមនុស្សយើងដែលមានបាបមានផ្លូវណាផ្សេងទៀតដែលអាចរួចពីអំពើបាបទៅបានព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ1ត្បិតឯក្រឹត្យវិន័យដែលមានតែស្រមោលពីសេចក្តីល្អដែលត្រូវមកមិនមែនជាទួរូបរបស់សេចក្តីទាំងនោះទេនោះពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលចូលមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដដែលៗរាល់តែឆ្នាំជានិច្ចបានគ្រប់លក្ខឡើងអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរគាត់ធ្វើការសរុបសេចក្តីនៅក្នុងជំពូក9ដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពេលទ្រង់យាងមកផែនដីនៅលើកទី1បើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានសុគតជំនួសអំពើបាបនោះគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះណាផ្សេងទៀតសម្រាប់មនុស្សយើងទេនៅក្នុងករណីនេះមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែបំណុលអំពើបាបដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តរៀងរាល់ដង្ហើមចិញ្ចូលក្នុងខណៈពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាបើលោកអ្នកបដិសេធមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងខណៈពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅដល់ពេលដែលធ្វើពិធីបន់សពរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសៅសោកនិងការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងឥតឧបមាទៅវិញក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អខ្ញុំបាទធ្លាប់ធ្វើពិធីបន់សពជូនអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងពិធីបន់ទាំងនោះដែលមានអ្នកដែលមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាលគាត់មានជីវិតរស់នៅនៅឡើយខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាបន់សពរបស់ជនដែលមិនបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាបន់សពដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយការយំសោកបោកខ្លួនពិបាកមើលខ្លាំងណាស់បើមិនជឿទេសូមអស់លោកអ្នកពិចារណានៅពេលដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់លាចាកលោកនេះសូមលោកអ្នកបានពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃបទស្មូត ដែលគេតែងតែស្មូតនៅពេលធ្វើបុណ្យសពគឺសំដែងអំពីទុក្ខសោកសៅមែនខ្លឹមសារនៅក្នុងបទស្មូតស្ដាប់ទៅមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងព្រឺក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺបទស្មូតបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងអំពីសេចក្តីអស់សង្ឃឹមគ្មានអ្វីដែលយកមកធ្វើជាទីពំនាក់អាស្រ័យបានថែមទៀតផងខ្ញុំនឹកឃើញពីបន់សពមួយដែលប្តីត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាក់ចោលគ្រួសារកាលនៅរស់នៅឡើយបុរសរូបនោះបដិសេធមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគាត់ជាអ្នកដែលចំណូលស្រាគាត់បានដៀលថ្មេះដល់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រកាន់គំនិតថាក្រុមជំនុំគ្មានប្រយោជន៍ការដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវក៏គ្មានបានការអីធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះរឹតតែបង្ខាតពេលវេលានៅក្នុងជីវិតទៅទៀតនៅថ្ងៃដែលបុគ្គលនោះលាចាកលោកទៅភរិយាមានការពិបាកចិត្តស្ទើរខ្លាយទៅជាជន់ចំណូលស្រាដូចជាប្តីគាត់ដែរថ្ងៃមួយភរិយារបស់គាត់បានសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតើជីវិតរស់នៅមានផ្លូវណាដោះស្រាយបានដែរឬទេខ្ញុំបានជម្រាបដល់ភរិយាលោកនោះថាបើលោកស្រីព្រមប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់លោកស្រីនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះប្តីរបស់លោកស្រីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់គ្មានទីសង្ឃឹមនោះទេកាលពីគាត់រស់នៅគាត់បដិសេធមិនទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយស្ម័គ្រពីចិត្តរបស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងករណីរបស់បុគ្គលនោះគាត់គ្មានអ្វីជាទីពឹងពាក់ទាល់តែសោះបន្ទាប់ពីគាត់លាចាកលោកយើងនេះទៅដោយមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះនៅឡើយអញ្ចឹងគឺមានតែសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះទេដែលកំពុងតែរងចាំគាត់អ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺចាប់ផ្ដើមនៅខ10ដោយធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះគ្រីស្ទជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់លួសបាបមនុស្សលោកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតឯក្រឹតវិន័យដែលមានតែស្រមោលពីសេចក្តីល្អដែលត្រូវមកមិនមែនជាតួរូបរបស់សេចក្តីទាំងនោះទេក្រឹតវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកតាមរយៈលោកម៉ូសេគឺជាមេរៀនសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ដល់សាសនេះយ៉ាងជោគជាំប៉ុន្តែសាសនេះមិនបានប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងកាលពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឲ្យយេរូសាឡឹមក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងដែលសម្លាប់ពួកហោរាហើយចោលថ្មទៅអស់អ្នកដែលបានចាត់មកឯងអើយតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងរាល់គ្នាដូចជាមេមន់ប្រមូលកូនក្រុងក្រោមស្លាប់តែឯងមិនព្រមសោះនោះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ34អញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកមិនជឿថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់នគរអ៊ីស្រាអែលมันមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាទេសូមលោកអ្នកមេត្តាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយដើរមើលតាមផ្លូវម្ដុំទីក្រុងយេរូសាឡិមចាស់ទៅនៅទីនោះលោកអ្នកអាចដើរត្រង់កន្លែងដែលគេយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្លាប់យាងកាលពីទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនេះសប្ដថ្ងៃទីកន្លែងទាំងបាល់ម៉ានោះមានភាពសោះកក្រោះជាទីបំផុតហេតុអីបានជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្លាប់យាងបែរជាមានភាពសោះកក្រោះទៅវិញពីព្រោះទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏ខ្លាំងក្លាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានប្រតីចង់ប្រមូលរាសដែលទ្រង់រើសតាំងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមម្លប់នៃចំអេងស្លាប់របស់ទ្រង់ព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាសេចក្តីបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ស្ដីអំពីរងឧបោសថនិងក្បួនច្បាប់នានាដែលត្រូវប្រើក្នុងរងឧបោសថនៅលើលោកនេះផ្ទុយទៅវិញសប្ដថ្ងៃនៅលើទឹកដីសាសដតីមានពន្លឺគួរជាទីពេញចិត្តបច្ចុប្បន្នទ្វីបអឺរ៉ុបមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ប្រទេសស្កតឡែនជាដើមមានពន្លឺនៃដំណឹងល្អចែងចាំងនៅទីនោះប៉ុន្តែមុនដែលដំណឹងល្អចូលទៅដល់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសស្កតឡែនគឺជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាសះឯទៀតដែរស្បែកគេសរមែនតែចិត្តរបស់គេជំពាក់បំណុលអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ជាងភ្នំព្រះសមេទៅទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយចុះនៅពេលដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេភាពខ្មៅងងឹតនៃអំពើបាបដែលបង្កប់នៅក្នុងចិត្តត្រូវបានដកចេញដោយសារតែពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ ជនជាតិអឺរ៉ុបជាច្រើនបានទទួលបទពិសោធន៍ពីពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមនុស្សច្រើនណាស់បានក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គខ្លះៗដែលខំប្រឹងប្រែងនាំដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទឹកដីនៃសាដតីបានទទួលពន្លឺនៃដំណឹងល្អពីព្រោះតែពួកគេមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញពួកគេបែរជាត្រូវទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះពីព្រោះតែពួកគេបដិសេធមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នគរអ៊ីស្រាអែលបានទទួលព្រះបន្ទូលដូចមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គ្រាន់តែជាស្រមោលនៃសេចក្តីពិតដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនអាចរកសេចក្តីពិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺគ្រាន់តែជាខ្លឹមសារបឋមសិក្សាដែលចែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវយាងមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបនៅក្នុងអត្ថបទនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វិញគឺឥតសម្ដែងអ្វីឲ្យបានជ្រៅជ្រះជាងនេះនោះទេតែកិននឹងដំណើរខាងលើសូមលោកអ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងហេតុការណ៍មួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតក្រិតវិន័យរងឧបោសថនិងច្បាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាសំណុំដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្សោមតែមួយយើងមិនអាចបែងចែកក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដាច់ពីច្បាប់ទម្លាប់នៃការធ្វើយ៉ាញ់បូជាបានជាដាច់ខាតបើលោកអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចង់បែរត្រឡប់ទៅកាន់តាមក្រិតវិន័យ10ប្រការវិញសូមលោកអ្នកសង់រោងឧបោសថមួយសម្រាប់លោកអ្នកនៅលើផែនដីនេះទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចិញ្ចឹមជៀមចិញ្ចឹមពពែចិញ្ចឹមគោឲ្យបានច្រើនផងពីព្រោះលោកអ្នកត្រូវការសត្វទាំងនោះដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់បែរត្រឡប់ទៅកាន់ក្រិតវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វិញទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបំពេញតួនាទីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាទាំងអស់នោះចាប់សពគ្រប់រួចទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងរូបជួបការឬយុគសម័យថ្មីមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលក្ខណៈដែលគ្រាន់តែយកសត្វមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហារតីប្រទានឲ្យជីវិតលោកអ្នកមានអំណរដោយក្រឹត្យវិន័យមិនដែលសន្យាថានឹងប្រទានអំណរដល់យើងទេពេលដែលប្រទៀងក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យមានផ្គរលន់និងរន្ទះយ៉ាងលន់ខ្ទរខ្ទារបើមានមនុស្សណាហ៊ានចូលទៅជិតជើងភ្នំដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេអ្នកនោះត្រូវស្លាប់យ៉ាងតាន់ហន់ផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើផែនដីព្រះអង្គយាងមកសុគតដើម្បីបំពេញធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គឲ្យគេមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលជីវិតនោះឯងជាជីវិតពេញបរិបូរណ៍ផងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ2ត្បិតបើបានតើគេមិនបានលែងថ្វាយទេឬអីពីព្រោះបញ្ញាចិត្តនៃពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំនោះមិនបានដឹងថាមានបាបទៀតទេដោយព្រោះបានញែកសម្អាតម្ដងហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតបើបានតើគេមិនបានលែងថ្វាយទេឬអីបើយ៉ាញ់បូជាដែលគេបានថ្វាយម្ដងរួចហើយពិតជាអាចលុបលាងពីរដ្ឋភាពដែលមាននៅក្នុងបញ្ញាចិត្តរបស់គេមែនម្លេះសមមនុស្សមិនចាំបាច់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាម្ដងហើយម្ដងទៀតទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាម្ដងជាសម្រេចបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសុគតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបគឺគ្មានការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាណាមួយម្ដងទៀតឡើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ជាយ៉ាញ់បូជាម្ដងរាប់ជាសម្រេចនិងរួចរាល់ជាស្ថាពរហេតុការណ៍នេះគឺការឡើងស្របនឹងដំណើរដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចែងខាងលើប្រមាណជា30ឆ្នាំក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមានសត្រូវបានមកបំផ្លាញព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមរៀបដល់ដីតែម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះឯងដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលមានលទ្ធភាពអាចសាងសង់វិហារមួយថ្មីទៀតឲ្យបានដូចមុនទេបច្ចុប្បន្ននេះគេមានរូបសំណាក់វិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមមួយដែលគេសង់នៅក្បែរសន្តាគារមួយដែលគេហៅថាសន្តាគារទីក្រុងបរិសុទ្ធវិហារនៅទីនោះគឺជារូបសំណាក់នៃវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានកាលពីសម័យដើមហេតុអីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចសាងសង់វិហារថ្មីមួយទៀតបានពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោករួចហើយអញ្ចឹងគេមិនត្រូវការវិហារណាដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៀតទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ទ្រង់គឺជាតួអង្គវិហារនោះតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៀតទេបណ្ឌិតម៉ាគីគាត់បានធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលជាមគ្គុទេសទេសចរបុគ្គលម្នាក់នោះមានសក់ស្កូវទាំងក្មេងលោកបានមានប្រសាសន៍ពន្យល់ថាសក់របស់លោកចាប់ផ្ដើមស្កូវនៅពេលដែលលោកមានអាយុ19ឆ្នាំជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោកបានដឹងថាឪពុកម្ដាយនិងពួកបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់លោកត្រូវគេសម្លាប់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោកគឺជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅពេលដែលលោកនាំពួកទេសចរទៅដល់រូបសំណាកនៃព្រះវិហារនៅសណ្ឋាគារទឹកដីបរិសុទ្ធលោកបានធ្វើការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអត្តន័យនិងខ្លឹមសារនៃពិធីបុណ្យដែលក្រឹតវិន័យតម្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងព្រះវិហារបណ្ឌិតម៉ាគីបានសួរដល់មគ្គុទេសទេសចររូបនោះថាតើអាសនាលង្ហិនគេដាក់នៅត្រង់ណាអ្នកនាំមុខពួកទេសចរបានជម្រាបមកវិញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឡើងមានអាសនាលង្ហិនទៀតហើយពីព្រោះយើងកាន់សាសនាអភិសម្មាចាឬសាសនាផ្លូវចិត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សច្រើនណាស់ដែលប្រកាន់ថាគេកាន់សាសនាអភិសម្មាចាសាសនាអភិសម្មាចាគឺជាសាសនាបង្រៀនមនុស្សលោកធ្វើអំពើល្អតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីការលាងសម្អាតពីរដ្ឋភាពដែលមាននៅក្នុងបញ្ញាចិត្តវិញមនុស្សលោកត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទើបព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់គេបាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតបើបានតើគេមិនបានលែងថ្វាយទេឬអីបញ្ញាចិត្តនៃអ្នកថ្វាយបង្គំមិនដឹងថាមានបាបទៀតពីព្រោះគេទទួលបានការញែកសម្អាតម្ដងរួចទៅហើយយើងឃើញថាអ្នកថ្វាយបង្គំពួកគាត់គ្មានអារម្មណ៍ថាបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីទេពីព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសបាបឲ្យពួកគាត់ជាស្រេចអស់ហើយព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ3តែយ៉ាញ់បូជាទាំងនោះនាំឲ្យរលឹកឃើញពីអំពើបាបរបស់គេរាល់តែឆ្នាំវិញហេតុអីបានជាគេចេះតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជាម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងគេថ្វាយយ៉ាញ់បូជាម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែជាការរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាប្រព័ន្ធថ្វាយយ៉ាញ់បូជាមិនមែនជាវិធីដោះស្រាយសម្រាប់ធ្វើការលាងបញ្ហាអំពើបាបរបស់ពួកគេទេបញ្ញាចិត្តគេដឹងបែបនោះទើបគេត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជាម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាញ់បូជាដែលយកសត្វមកប្រើគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃយ៉ាញ់បូជាដ៏ពិតតែប៉ុណ្ណោះឯងឯយ៉ាញ់បូជាដ៏ពិតវិញគឺត្រូវចំលើរូបកាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយ៉ាញ់បូជាដែលគេប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាស្រមោលនៃរូបភាពមិនមែនជាយ៉ាញ់បូជាពិតប្រាកដនោះទេមនុស្សយើងត្រូវការវត្ថុពិតប្រាកដពោលគឺមិនត្រូវការស្រមោលទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាមនុស្សយើងមិនត្រូវរស់នៅក្នុងស្រមោលផ្ទះទេគឺយើងត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលពិតប្រាកដវិញទោះជាផ្ទះនោះមានស្រមោលក៏ដោយខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតចោះពីដំណើរនេះមានអ្នកជំងឺម្នាក់គាត់អះអាងថាគាត់ជាពីជំងឺរបេងហើយប៉ុន្តែកំពុងតែគាត់ប្រកាសថាគាត់បានជាពីជំងឺគាត់នៅតែបន្តលេបថ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃការទទួលទានថ្នាំសង្កូវជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះមិនទាន់ជាពីជំងឺនោះដាច់នៅឡើយទេស្របគ្នានឹងដំណើរនេះដែរអ្នកដែលនាំយ៉ាញ់បូជាទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ឆ្នាំជាបុគ្គលដែលមិនទាន់បានជាដាច់ពីជំងឺអំពើបាបរបស់គាត់ឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតដើម្បីបំពេញជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបនៅលើភ្នំកាលកូថាតែម្ដងគត់ដើម្បីសម្រេចជាស្ថាពរនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គឧទានយ៉ាងខ្លាំងៗថាការទាំងអស់ស្រេចហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយ៉ាញ់បូជាដែលយកសត្វមកប្រើគ្រាន់តែជាសេចក្តីរំលឹកថាអំពើបាបមិនទាន់ដោះស្រាយស្រេចបាច់នៅឡើយទេកាលណាទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយនោះលោកអ្នកនឹងដឹងជាពិតប្រាកដថាអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបានដោះស្រាយរួចជាស្ថាពរហើយពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាដ៏ពូបំផុតសម្រាប់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាអំពើបាបអាចសម្អាតលុបលាងទៅបានដោយសារព្រះលោហិតដ៏មានព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ4ត្បិតឈាមគោឈ្មោលនិងពពែឈ្មោលនោះពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡើយឈាមរបស់សត្វដែលគេយកមកប្រើនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាញ់បូជាគ្រាន់តែជាការគ្របបាំងនៅអំពើបាបរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះលោហិតនៃកូនឈាមត្រូវបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាកូនឈាមនៃព្រះដោយគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ29បានចែងថានោះណកូនឈាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោក ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់អត្ថបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ5ដល់ខ10ហេតុនោះបានជាការទ្រង់យាងមកក្នុងលោកីយ៍ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនចង់បានយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយទេតែទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូលបង្គំវិញទ្រង់ក៏មិនសັບព្រះហឫទ័យនិងដង្វាយដុតឬនិងដង្វាយលក់បាបដែរបានជាទូលបង្គំទូលថាមើលឲ្យព្រះអង្គអើយទូលបង្គំមកនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់បាទវងក្រចកសេចក្តីនេះបានកត់ទុកពីទូលបង្គំនៅក្នុងគម្ពីរហើយបិទវងក្រចកក្រោយដែលមានបន្ទូលថាយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយហើយដង្វាយដុតនិងដង្វាយលោបាបទ្រង់មិនចង់បានទេក៏មិនសັບព្រះហឫទ័យដែរជារបស់ដែលគេថ្វាយតាមក្រឹតវិន័យនោះទ្រង់ក៏ថែមព្រះបន្ទូលនេះទៀតថាមើលឲ្យព្រះអង្គអើយទូលបង្គំមកនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូច្នេះទ្រង់បានលើកចោលសេចក្តីមុនដើម្បីនឹងតាំងសេចក្តីក្រោយវិញគឺដោយសារចំណងព្រះហឫទ័យនោះដែលយើងរាល់គ្នាបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារដង្វាយថ្វាយរូបអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយដងជាសម្រេចតែកតិននឹងអត្ថបទខាងលើនេះយើងត្រូវពិចារណាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងទើបយើងយល់ពីដំណើរនេះបានច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ព្រះជាម្ចាស់កត់ត្រាទុកពីការរៀបចំដើម្បីប្រគល់ក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេនៅក្នុងជំពូក20មានចែងពីគ្រាដែលត្រូវទទួលក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបន្ទាប់មកព្រះបង្គាប់ឲ្យមានប្រព័ន្ធថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដើម្បីគ្របបាំងអំពើបាបដែលកើតឡើងពីការប្រព្រឹត្តខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាញ់បូជាត្រូវប្រើជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យលុះដល់ជំពូក21វិញយើងឃើញមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងតាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក21ខ1ដល់ខ6ដែលចែងថានេះជាមេត្រាច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានដែលឯងត្រូវយកទៅដាក់នៅមុខគេបើឯងទិញបាវជាសាសហេប្រឺនោះវាត្រូវនៅបម្រើតែ6ឆ្នាំទីលុះដល់ឆ្នាំទី7នោះនឹងរួចចេញទៅទោទេឥតសងអ្វីឡើយបើវាបានមកតែម្នាក់ឯងនោះនឹងចេញទៅតែម្នាក់ដែរតែបើមានប្រពន្ធផងនោះប្រពន្ធនឹងចេញទៅជាមួយគ្នាបើប្រពន្ធនោះជាស្ត្រីដែលចវាយបានឲ្យហើយនាងបានបង្កើតកូនប្រុសឬស្រីឲ្យវានោះប្រពន្ធនឹងកូនទាំងប៉ុន្មានជារបស់ផងចវាយវាវិញឯវាត្រូវចេញទៅតែខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែបើបាវនោះនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ចវាយខ្ញុំនិងប្រពន្ធកូនខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនចង់ចេញទៅទេនោះចវាយត្រូវនាំវាទៅឯចម្ពោះព្រះរួចត្រូវនាំទៅឯទ្វារឬបង្គោលទ្វារណាក្តីហើយយកដែកចោះមកចោះត្រចៀកវាដូច្នេះបាវនោះនឹងត្រូវនៅបម្រើចវាយជាដរាបទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បើលោកអ្នកឃើញបរិះណាម្នាក់មានប្រហោងត្រចៀកគឺបរិះនោះគាត់ព្រមឲ្យចវាយនោះចោះដែលព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធដែលត្រូវជាឈ្នួលរបស់ចវាយរូបនោះតើការចោះត្រចៀកមានអត្ថន័យអ្វីខ្លះសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនេះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក40ខ6និងខ7បានសម្ដែងថាឯយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងដង្វាយនោះទ្រង់មិនសັບប្រហារតីទេទ្រង់បានបើកត្រចៀកឲ្យទូលបង្គំស្ដាប់តាមទ្រង់មិនចង់បានដង្វាយដុតឬយ៉ាញ់បូជាលួបាបនោះទេបានជាទូលបង្គំថាមើលទូលបង្គំមកហើយសេចក្តីនេះបានកត់ទុកពីទូលបង្គំនៅក្នុងគម្ពីរហើយអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានដកស្រង់អត្ថបទពីក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវរូបភាពនេះគឺល្អយ៉ាងក្រៃលែងគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីព្រះអង្គចម្រើនវ័យដឹងក្តីទៅជាបរមម្នាក់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុប្រមាណ30ព្រះវស្សាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបំពេញមហាបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ដែលព្រះនៃស្ថានសួគ៌បញ្ជូនទ្រង់ឲ្យមកបំពេញនៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលចិត្តបញ្ចប់កិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានបន្ទូលថាតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំពីអំពើបាបបានឬទេ តែបើខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតវិញហេតុអ្វីបានជាមិនជឿដល់ខ្ញុំសោះ?ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ46ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធឥតពុតមេយាឥតសៅមងញែកពីមនុស្សមានបាបបើតាមព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាព្រះព្រះអង្គមិនចាំបាច់ឲ្យគេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងឡើយពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលទ្រង់អាចគេចរួចពីទុក្ខលំបាកទាំងបានមកនេះដោយងាយព្រះអង្គទ្រង់អាចយាងត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌វិញទុកឲ្យមនុស្សលោកលិចលង់ផុងកាយទៅក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនតាមសមាជីវោទៅចុះព្រះអង្គអាចទុកឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ជំពាក់បំណុលនៃអំពើបាបតាមកម្មពីរបស់យើងទៅផ្ទុយទៅវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយអង្គគត់ដល់យើងដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់យើងព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យគេចោះត្រជាកទ្រង់ទេគឺព្រះអង្គឲ្យគេចោះរូបកាយរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងគេយកដែកគោលមកបោះទម្លុះព្រះបាទទ្រង់គេយកដែកគោលមកបោះទម្លុះព្រះហស្តទាំងពីររបស់ទ្រង់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គប្រគល់រូបកាយនៃទ្រង់ឲ្យគេទម្លុះដោយដែកគោលពីព្រោះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីថ្វាយខ្លួនធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ10សម្ដែងអំពីដំណើរនេះថាគឺដោយសារចំណងព្រះហឫទ័យនោះដែលយើងរាល់គ្នាបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារដង្វាយថ្វាយរូបអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយដងជាសម្រេចក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខាងម្ណាងបានចែងពីដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវប្រគល់រូបកាយទ្រង់សម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលជាភរិយាថ្មោងថ្មីគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ9ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ព្រះវរបិតាប្រទានក្រុមជំនុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ថែទាំដោយផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានជាទ្រង់បង់ថ្លៃលក់អំពើបាបដែលក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ជំពាក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានលក្ខណៈខុសពីបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវជាឈ្នួលរបស់ចៅហ្វាយម្នាក់ដែលយើងនិយាយខាងលើទ្រង់មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងនាមជាខ្ញុំកំដររបស់អ្នកណាម្នាក់តតិសោះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះអង្គយាងទៅស្ថានសួគ៌ហើយទ្រង់គង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាថ្ងៃមួយព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានដោះឲ្យរួចពីឈ្នួលនៃទេសកម្មដោយព្រះលោហិតនៃទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គលើកគេទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលអាចបំពេញភារកិច្ចដ៏ធំមហិមានេះបានព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ11ឯអស់ទាំងសង្ឃក៏ឈរធ្វើការងាររាល់តែថ្ងៃទាំងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដដែលជាញឹកញយដែលពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡើយយ៉ាញ់បូជាគឺធ្វើដើម្បីរំលឹកថាមនុស្សនៅមានបាបជាប់ក្នុងខ្លួននៅឡើយគេមិនទាន់ដោះស្រាយរឿងអំពើបាបរបស់គេចប់សពគ្រប់នៅឡើយនោះទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ12តែត្រង់វិញក្រោយដែលទ្រង់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាតែមួយដោយព្រោះបាបនោះទ្រង់បានគង់ខាងស្ដាំព្រះនៅជារៀងរៀបដរាបទៅយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅព្រះអង្គបានដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកចប់សពគ្រប់ទៅហើយទ្រង់បានប្រទានព្រះអង្គទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាតែមួយដើម្បីធ្វើតែម្ដងគត់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានពឹងពាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកហើយឬនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ.